Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 16-iyun juma, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Kobuldagi Shia masjidiga 15-iyun kuni qilingan xudkush hujumda 4 odam halok bo'ldi, 8 kishi yaralandi. Serbiyada gey ayol nomzodi bosh vazirlikka ko'rsatildi. O'zbekiston va Rossiya o'rtasida imzolangan mintaqalararo hamkorlikka ko'maklashish bo'yicha hukumatlararo kelishuv prezident Mirziyoyev tomonidan tasdiqlandi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz. To'lqinlarimizda biz bilan birga bo'ling. Kobuldagi Shia masjidiga 15-iyun kuni qilingan xudkush hujumda 4 odam halok bo'ldi, 8 kishi yaralandi. Kobul politsiyasining Ozod Afg'oniston radiosiga bildirishicha, halok bo'lganlarning 3 nafari tinch aholi, 1 nafari esa politsiyachi bo'lgan. Yaralanganlarning 4 nafari ham politsiyachilardir. Xudkush dastlab masjidga kirishga harakat qilgan, biroq politsiyachilar uni sezib qolib, o'rab olishgan. Shundan so'ng xudkush o'zini portlatgan. Mazkur hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati guruhi o'z zimmasiga oldi. Portlash Al-Zahra masjidiga Ramazon oyi taroveh namozini o'qish uchun odamlar to'plangan bir paytda sodir etildi. Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić Ana Brnabichni bosh vazir lavozimiga nomzod sifatida ko'rsatdi. Brnabich Balkon davlatlari orasida birinchi marta bunday yuksak lavozimga nomzod sifatida ko'rsatilgan gey ayol bo'ldi.
Predlažem Narodnoj skupštini Republike Srbije Anu Brnabić kao kandidata za predsjednika vlade Republike Srbije.
Men Serbiya parlamentiga Ana Brnabichni bosh vazir lavozimiga nomzod sifatida ko'rsatdim. Men Brnabich bosh vazir bo'lish uchun kasbiy va shaxsiy sifatlarga ega deb o'ylayman, dedi Vučić 15-iyun kuni jurnalistlarga. Vučić Brnabich nomzodini tavsiya qilish Serbiya va uning xalqi manfaatlari yo'lida qabul qilinishi og'ir kechgan qaror bo'ldi, deb aytdi. Parlament keyingi haftada Brnabich nomzodini va u taklif qilayotgan hukumat tarkibini muhokama qiladi. Brnabichning o'tgan yili mahalliy boshqaruv vaziri etib saylanishi huquq faollari tomonidan qo'llab-quvvatlangan edi. Sobiq ekstremist bo'lgan prezident Vučić Serbiya Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lishi yo'lida geylar huquqlari kafolatlanishini va'da qilgan. Shanghay hamkorlik tashkilotining Xitoydagi shtab-kvartirasida 15-iyun kuni tashkilotga yangi qabul qilingan Hindiston va Pokiston bayroqlarini ko'tarish marosimi bo'ldi. Xitoy milliy televideniyasi orqali ko'rsatilgan ushbu tadbirda tashkilot bosh kotibi Rashid Alimov
"We will be more stronger in that area, particularly target to terrorism."
Biz terrorchilik va ekstremistlikka qarshi kurashda yanada kuchliroq bo'lmoqdamiz. Aynan shuning uchun Hindiston va Pokiston biz tashkilot paydo bo'lganidan beri o'tgan 15 yil ichida ishlab chiqqan barcha konvensiyalarni qabul qildi, deb aytdi. Hindiston va Pokiston 2016-yilning 23-24 iyun kunlari Shanghay hamkorlik tashkilotining Toshkentda o'tgan sammitida tashkilotga nomzod sifatida ko'rsatilgan edi. Shu yilning 8-9 iyunida Ostonada bo'lib o'tgan SHT sammitida bu ikki davlat tashkilotga a'zo qilib saylangan. O'zbekiston va Rossiya o'rtasida imzolangan mintaqalararo hamkorlikka ko'maklashish bo'yicha hukumatlararo kelishuv prezident Mirziyoyev tomonidan tasdiqlandi. Rasmiy xabarda aytilishicha, Mirziyoyevning 5 aprel kuni Moskvaga qilgan safari doirasida imzolangan ushbu hujjatni tasdiqlash to'g'risidagi qaror 15-iyunda e'lon qilindi. Hujjat Rossiya Federatsiyasi bilan savdo, iqtisodiy, ilmiy, texnik va madaniy gumanitar, qishloq xo'jaligi, sog'liqni saqlash, turizm va ekologiya sohalarida hamda o'zaro manfaatlar mos keluvchi boshqa yo'nalishlarda o'zaro manfaatli hamkorlikni kengaytirish va rivojlantirish maqsadida imzolangan, deyiladi rasmiy xabarda. Boeing shirkati O'zbekiston havo yo'llarini Boeing 787 Dreamliner samolyotlaridan muvaffaqiyatli avariyasiz foydalanganligi uchun maxsus mukofot bilan mukofotladi. O'zbekiston milliy aviakompaniyasi Boeing yangi avloddagi samolyotlardan o'tgan yilning sentyabr oyida foydalana boshlagan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga bo'ling.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. bugünkü dasturumuzda. Prezident Mirziyoyev imomlar bilan video selektor o'tkazib, ulardan qora ro'yxatga tushgan dindorlarni saralashni so'radi. O'zbekiston prezidenti ilk bor imomlarni iftorga taklif qildi. Futbol federatsiyasi terma jamoaning tanqidga ko'milgan murabbiysi Babayan iste'fosi hozircha kun tartibiga qo'yilmaganini bildirdi.
Babayan bilan biz Xitoyni ham, Koreyani ham yutolmasligimizga 100% men ishonamanda.
O'quvchisi urib o'ldirilgan Barovskiy nomidagi tibbiyot kollejining yopilishi mumkinligi aytilmoqda. Bu yil O'zbekistondagi madrasalarga 9 sinf bitiruvchilari qabul qilinmayotir.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev imomlar va diniy xizmatchilar ishtirokida video selektor majlisini o'tkazdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Majlis ishtirokchilaridan biriga ko'ra, mamlakat bo'ylab 10 mingdan ziyod kishi qatnashgan yig'indagi asosiy gap qora ro'yxatga tushgan dindorlarni qayta tekshirish, qamoqdagi dindorlarning oilasi bilan ishlash haqida bo'lgan. Ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlash, muqaddas dinimiz sofligini asrash davr talabi mavzuida Toshkent shahrida prezident ishtirokida bo'lib o'tgan va viloyatlar markazlaridagi majlis zallariga video translyatsiya qilingan yig'ilish 7 soat davom etdi. Xususan Andijon viloyat hokimligiga barcha tumanlardan ertalab soat 7 ga chaqirilgan imomlardan biri majlis juda g'ayrat va shijoat bilan o'tkazildi dedi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu imom jumladan shunday dedi. Ertalab soat 7 ga chaqirishgan edi bizni. Soat 8 larda boshlandi, soat 14 gacha davom etdi. Juda qiziq majlis bo'ldi, qiziq gaplar bo'ldi. Prezident g'ayrat shijoat bilan naqd 5 soat gapirdi, dedi ismini sir saqlayotganimiz imom Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Toshkentdagi boshqa ishonchli manbalar Ozodlikka ushbu yig'inga respublikaning turli viloyatlaridan 1200 nafardan ortiq imom taklif qilinganini bildirgan. Ozodlik suhbatlashgan andijonlik imom 10 mingdan ortiq odam qatnashgan selektorda asosan prezident Mirziyoyevning o'zi gapirgani va eng muhim masala diniy siyosiy ayblovlar bilan ro'yxatlarga tirkalgan minglab fuqaro ishini qayta tekshirish bo'lganini aytdi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda jumladan yana shunday dedi. Ozgina xatosi uchun telefonida bittasiga bilib bilmay biror narsa ko'rsatib jo'natib qo'ygani uchun ham oqimchiga chiqarib ro'yxatga qo'shilavergan o'zi yaxshi toza odamlar bor. Bu ro'yxatdagilarning hammasi bilan gaplashib, tekshirib oqlaysizlar, yilning oxirida menga hisobotini berasizlar dedi prezident. Dedi mikrofonsiz suhbatda selektor majlisida ishtirok etganlardan biri. Bundan tashqari ushbu yig'inda prezident respublikaning har bir tumanida 10 kishilik maxsus komissiya tuzilishini ham aytgan. Ushbu yig'inda ishtirok etgan imomga ko'ra bu komissiyada Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati, prokuratura, hokimiyat, mahalla, masjid, yoshlar tashkiloti kabi tashkilotlardan bir kishidan jami 10 kishilik maxsus guruhlar tuziladi va ular ro'yxatga tushganlar bilan birma-bir suhbatlashib, targ'ibot tashviqot ishlarini olib boradi. Andijonlik imom ushbu yig'ilishdagi yana bir jiddiy gap diniy siyosiy motivlar bilan ayblanib qamalganlarning oilasi, ayniqsa farzandlariga e'tibor haqida bo'lgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev hokimliklardan bunday oilalardagi bolalar yozgi lagerlarga jo'natish, o'qishga kirishiga yordam berishni so'ragan. O'zbekiston musulmonlari idorasi mulozimiga ko'ra, prezident Shavkat Mirziyoyev 15 iyun kungi yig'inda qatnashish uchun Toshkentga taklif qilingan imomlarni Navroz restoraniga iftorga ham taklif qilgan. Andijonlik imom prezident nomidan viloyat markazlarida ham imomlarga iftorlik uyushtirilgani va bu iftorliklar marhum prezident Islom Karimov ruhiga bag'ishlanganini aytmoqda. Prezidentning mamlakat imomlarini Ramazon oyida poytaxtga yig'ib, video selektor o'tkazishi va iftorlikka da'vat qilishi O'zbekiston tarixida ilk bor kuzatilayotgan hodisadir.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi To'qmang'it qishlog'ida yashaydigan bir guruh otaxonlarning ozodlikka arz qilishicha, hashar yo'li bilan qurilgan choyxonani shu qishloqda yashaydigan tadbirkor tortib olib, o'rniga meva sabzavot saqlanadigan ombor qurmoqchi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Koson tumanidagi To'qmang'it qishlog'ida yashaydigan 74 yashar mahalla oqsoqoli Sayfullo Ro'ziyevning ozodlikka aytishicha, 30 yil avval qurilgan bu choyxona hashar yo'li bilan bunyod etilgan.
Xalqimizni yetirib, qishlog'imizga qatnashib yuruvdi. Kassir xalqimizni balamasiga o'tganidi. Keyin 2015 yil bo'lgan otaqut degan rais borsa video reisi. O'shani keyin bizlarni choyxonamizni bildirmasi nol qimmatiga yashirin holda chiqarib yuborgan nol qimmatiga. Buni yerga kim nima egasi degan Ismoil ukasiga o'tiryapti. Ukas hali ikkinchi kun talaba. men hukumatga chiqqan uchun yutib oldim. Bu choyxonani deb turibdi-da.
Dedi Otaxon. Uning aytishicha viloyat hokimining choyxonaga tegmanglar deb aytgan gapiga ham hech kim quloq solmayapti.
Bizlarni bormagan joyimiz qolmadi. Mana yaqinda bir maylik bo'ldi. Zafar Ruziyev sizlarga choyxona qolsin bu oyoqqa berilsin deb aytilgandi. Lekin unga qaramasdan o'zimizni nima rayonimizdagi hokimimiz vafotlatida.
Deydi Sayfullo Ro'ziyev. Otaxonning aytishicha choyxona mahalla muammolari muhokama qilinadigan, chollarning dam olib, gurung qiladigan maskaniga aylanib qolgan.
Choyxonada mana bizlarni ustalarimiz sochimiz olib ketadi, shu yerda o'tirib gurung qilamiz, mana shag'mat, shag'mat, pul mavzularimizni ustali, pistoli, qaza tovog'i, gurkov, hammasi shu yerda.
Dedi mahalla oqsoqoli. Bu choyxonani tenderda yutib olgan tadbirkor Ismoil Ergashev Ozodlik bilan suhbatda qishloq keksalari bilan bu masalada ixtilof borligini tan oldi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qaroriga binoan bu choyxona ham nol qiymatda tenderga qo'yilgan ekan. Men buni tasodifan gazetada o'qib qoldim. Bu joyni obod qilish va yangi ish o'rinlari yaratish maqsadida men ham tuman hokimligiga tenderga ariza berdim. 300 million so'mdan ortiq investitsiya qilaman deganman. Chollar agar choyxonani olsang seni qarg'aymiz deyishyapti. Menga ham ortiqcha narsa kerak emas, bir kosa ovqatga qornim to'yadi. Lekin agar men bundan voz kechsam, Davlat mulk qo'mitasi meni 15%lik jarimaga tortadi. Hozircha qo'mita bilan murosa yo'lini topolmayapmiz, dedi tadbirkor Ismoil Ergashev. Tadbirkor bilan suhbatdan bir kun o'tib, Koson tumani hokimi Baxtiyor Rajab bilan gaplashdik. Bu Ozodlik bilan suhbatda choyxona mahallaning o'ziga qaytarib beriladi, dedi.
Buni hamma hujjatlari bo'ldi. Qaytarib berdik. Bu yigit olgan yigit arza bilan murojaat qilib qaytarib olinglar dedi. Buni hamma hujjatlarni qilib viloyatga berdik. Endi faqatgina u nol qiymatda 300 million so'm investitsiya kiritish uchun qo'yilgan edi. 15% jarimaga tortilib. Hozir viloyat ko'rib chiqyapti endi.
Dedi Koson tuman hokimi Baxtiyor Rajabov.
O'zbekiston sport.
O'zbekiston futbol federatsiyasi ozodlikka milliy terma jamoa bosh murabbiysi Samuel Babayanni iste'foga chiqarish masalasi hozircha ko'rilmayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Federatsiyaning ozodlik bog'langan mulozimi Babayan hozir ham milliy terma jamoa murabbiysi ekani, biron o'zgarish bo'lsa, federatsiyaning rasmiy saytida bu haqda bildirilishini aytdi.
Agar bo'lsa, masalan, federatsiya rasmiy saytida chiqadi. Agar toki federatsiya rasmiy saytida yoki kanallarda chiqmadimi, demak u xabar rasmiy hisoblanmaydi. Hozircha shu.
O'zbekistondagi UFF, UZ, Maydon, UZ kabi futbol saytlarida ishqibozlar O'zbekiston milliy terma jamoasi murabbiysi Samuel Babayanning iste'fosini talab qilib chiqishgandi. Samuel Babayan ketishi kerak. Uning o'zi ariza yozishi va tinchgina lavozimini tark etishi kerak. U kuchsiz. Undagi saviya jahon chempionatiga chiqish uchun yetmaydi. Uni faqat bitta sababga ko'ra ushlab turishlari mumkin, moddiy manfaat, boshqa sabab yo'q, deyiladi UFF saytida e'lon qilingan bayonotda. Dushanba kuni O'zbekiston Eronga 2-0 hisobida mag'lub bo'lganidan so'ng 2018 yilgi jahon chempionatiga to'g'ridan-to'g'ri chiqish sini yo'qotgandi. Chorshanba kuni jahon chempionati saralash o'yinlaridagi O'zbekistonning A guruhidagi asosiy raqibi Janubiy Koreyani Qatar terma jamoasi 3-2 hisobida yengani va ayni guruhdagi Xitoy va Suriya jamoalari o'yini durang bilan yakunlagani O'zbekiston milliy jamoasiga 2018 yilda Rossiyada bo'ladigan jahon birinchiligi o'yinlariga to'g'ridan-to'g'ri chiqish imkoniyatini qayta paydo qildi. Ayni shu hol ishqibozlarni Babayan iste'foga ketish kerak degan talablar bilan chiqishga g'ayratlantirgan. O'zbekistondagi futbol sohasi jurnalisti Bobomurod Abdulla ham ijtimoiy tarmoqlarda Samuel Babayanning iste'foga chiqishini yoqlayotgan muxlislar bilan ham fikr ekanini aytdi.
Bizda mana hozir yana shans paydo bo'ldi. Chunki Qatar terma jamoasi bizdan oldin ketayotgan Koreyani yutib qo'ydi. Oramizdagi o'sha bir ochkolik farq saqlanib qoldi. Va ana endi biz Xitoy bilan o'ynaymiz safarda va Koreya bilan o'zimizda oxirgi o'yinni o'ynaymiz. Ana shu ikkita o'yinni yutsak, biz to'g'ridan-to'g'ri O'zbekiston ham chiqishi mumkin. Lekin Babayan bilan biz Xitoyni ham, Koreyani ham yutolmasligimizga 100% men ishonamanda, yutolmaymiz. Bu odam Koreyani yutoladigan jamoa qiladi.
Qarangda, futbolchilar o'ynalmasa, O'zbekiston umuman o'ynalmasa nima qilsin trener?
Futbolchilar o'ynalmasa, o'sha o'ynaydigan futbolchilarni yig'gan murabbiy aybdor bo'ladi. O'shaning uchun men yozdim, bu qolgan ikkita o'yinga boshqa murabbiy tanlash kerak. Yo Qosimovni, yo Abram o'zimizdan tayinlansa. Men bularni olib kelmaydi, chunki terma jamoani bilmaydi, ichki ahvolini deydi, boshqa deydi. Bu Qosimov, Abramlar terma jamoani hozirgi ahvolini ichida yaxshi biladi.
Albatta, UFF saytida O'zbekiston milliy terma jamoasiga qaysi murabbiy kelishi kerak deb hisoblaysiz degan so'rov ham o'tkazilmoqda. Hozirga qadar shu so'rovda qatnashganlarning 47% o'zbek termasiga xorijdan nomdor trener olib kelish kerak degan fikrni yoqladi. uchrashgan respondentlarning 41% jamoaning avvalgi murabbiysi Vadim Abramovni qayta trenerlikka tiklash kerak degan fikrini bildirgan bo'lsa, so'rovda qatnashganlarning 5% Samuel Babayan o'z o'rnida qolaversin deb javob qilgan.
Ozodlikda siz dasturimiz davomida Prezident Mirziyoyev imomlar bilan video selektor o'tkazib, ulardan qora ro'yxatga tushgan dindorlarni saralashni so'radi. Qashqadaryo viloyatida otaxonlardan tortib olinayotgan choyxona ozodlik aralashuvi bilan tortib olinmaydigan bo'ldi.
Agar bizlar chaqiramizki, o'qiganday bo'lsa, zarar bo'lmaydigan yo'q.
Bu yil O'zbekistondagi madrasalarga 9-sinf bitiruvchilari qabul qilinmayotir. Andijonda militsiya Damas'i bor kirakashlarni mahalla posbonlarini tashishga majburlamoqda.
Bu
ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston siyosat.
Toshkentdagi Borovskiy nomli tibbiyot kollejining o'qituvchilari 15 iyun kuni favqulodda majlisga chaqirilib, kollej yopilishi mumkinligi haqida og'zaki ogohlantirilgan. Ozodlik bilan gaplashgan o'qituvchi kollejning yopilib, o'quvchilarning boshqa o'quv yurtlariga tarqatib yuborilishi ehtimoli borligini, lekin bu haqda hali rasmiy buyruq chiqmaganini ta'kidladi. Borovskiy nomidagi tibbiyot kollejidagi tekshiruvlar o'quvchi Jasur Ibrohimovning kaltaklab o'ldirilganidan so'ng boshlangan edi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Borovskiy nomidagi tibbiyot kollejida 15 iyun kuni bo'lib o'tgan majlisda qatnashgan o'qituvchilardan birining aytishicha, direktor vazifasini vaqtincha bajarib turgan mulozim kollej o'z faoliyatini to'xtatishi mumkinligi haqida gapirgan. IO direktorining aytishicha, hozircha bu faqat og'zaki aytilgan, lekin kollejning yopilishi haqida hozircha rasmiy buyruq chiqmagan, dedi ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan birining aytishicha, tibbiyot kollejini yopish to'g'risida majlislardan birida shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi ko'rsatma bergan.
Bizning bilishimizcha, Jasur Ibrohimovning o'limi haqidagi voqea prezidentning o'ziga yetib borgan. O'tkazilgan majlislardan birida shu haqda gap bo'lgan. Prezidentning o'zidan kollejni yopish haqida topshiriq bo'lgan. Lekin hozircha hech qanday rasmiy hujjat yo'q. Qachonki Vazirlar Mahkamasidan bu haqda buyruq kelsa, keyin hammasi aniq bo'ladi. Bu hukumatning qanday qaror qabul qilishiga bog'liq.
Dedi vazirlik mulozimi, lekin prezident bu gapni aynan qachon va qaysi majlisda aytganiga aniqlik kiritmadi. Mulozimning aytishicha, agar kollejni yopish to'g'risida qaror qabul qilinsa, 2- va 3-kurs o'quvchilari shahardagi boshqa tibbiyot kollejlariga tarqatiladi. Tibbiyot kollejining o'zini tanishtirmagan mulozimi, bu yil kollejning 1-kursiga qabul imtihonlari to'g'risida hozircha hech qanday ma'lumot yo'qligini aytdi. Borovskiy nomidagi tibbiyot kollejining o'quvchisi Jasur Ibrohimov o'z kursdoshlari tomonidan kaltaklangan edi. Keyin esa 5 marta jarrohlik amaliyotini boshdan o'tkazib, joriy yilning 1-iyun kuni olamidan o'tgandi. Hozirda jinoyatga aloqador shaxslar doirasini aniqlash yuzasidan tegishli tezkor tergov harakatlari olib borilmoqda. Jinoyat ishi yuzasidan olib borilayotgan tergov harakatlari O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori tomonidan shaxsan nazoratga olingan. Prokuratura ma'lumotiga ko'ra, Ibrohimovning o'limi bo'yicha bir talaba yigit hibsga olingan. Jasur Ibrohimovning o'limi ortidan u o'qigan Borovskiy nomidagi tibbiyot kolleji direktori Lutfi Yusupova va direktorning 2 o'rinbosari ishdan haydalgan.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
O'rta maxsus diniy ta'lim muassasalariga kasb hunar kolleji yoki litseylar bitiruvchilarini qabul qilishga oid taklif Vazirlar Mahkamasiga kiritildi. Hozircha taklif muhokama qilinmoqda, ammo o'rta maxsus diniy ta'lim muassasalari qabul hay'atlari 9-sinf bitiruvchilari hujjati qabul qilinmasligini hozirdanoq aytmoqda. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Toshkentdagi o'rta maxsus islom bilim yurtlari qabul hay'atlari 9-sinf bitiruvchilarining hujjatlari qabul qilinmayapti. O'zbekistonda o'rta maxsus kasb-hunar ta'lim maskanlariga hujjatlar 20-iyundan 20-iyulga qadar qabul qilinadi. Toshkentdagi ayollar madrasasi Hadichai Kubro ayol qizlar o'rta maxsus islom bilim yurtining o'zini tanishtirmagan xodimi bu yilgi 9-sinf bitiruvchilarini qabul qilish qilmaslik masalasi hanuz noaniq qolayotganini ma'lum qildi. Bu taklif Vazirlar Mahkamasiga Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi, Din ishlari bo'yicha qo'mita va O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan taqdim qilindi. O'zbekiston musulmonlari idorasi mas'ul mulozimi har taklif muhokama qilinayotgani tez orada yakuniy qaror qabul qilinishini tasdiqladi. Hatto taklif ortidan idoraga ham savollar kelayotganini qo'shimcha qildi, ammo hozircha aniq ma'lumot bera olmasligini aytdi. Ayni paytda O'zbekistondagi bir qator internet nashrlarida 3 idora tomonidan ilgari surilgan bu taklif ham ta'lim, ham diniy fuqaroviy erkinliklarga zid ekani aytilgan shikoyat maktubi chop etildi. O'zbekiston Islom instituti jamoasi tomonidan e'lon qilingan aytilgan bu maktub mualliflari uni internet nashrlarida chop etishni o'zlarining eng so'nggi chora sifatida ta'riflagan. Maktubda Vazirlar Mahkamasiga kiritilgan bu taklif diniy ta'lim yoshining kechiktirilishi va ta'lim qonunchiligi buzilishi sifatida baholangan. Shu paytgacha respublikada mavjud 9 madrasadagi ta'lim majburiy bo'lgan o'rta maxsus ta'lim bosqichiga tenglashtirilgan va bu dargohlarga umumiy ta'lim maktablarining 9 sinfni tugatgan bitiruvchilari qabul qilinar edi. Ozodlik Toshkent Islom institutiga bog'langanida ham bunday taklif haqida gap-so'zlar yurgani, hali aniq qaror qabul qilinmagani, institut rahbarlari shu masaladagi majlislar bilan bandligi haqida javob oldi. Ammo institut jamoasi nomidan e'lon qilingan shikoyat maktubi haqida esa biror ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Savollarga javob berishi mumkinligi aytilgan o'quv ishlari bo'yicha prorektor Ibodulla Ahrorov bilan bog'lanishning umuman imkoni bo'lmadi. Ammo Facebook tarmog'idagi bir necha foydalanuvchi 14-iyun kuni Toshkent Islom institutida o'qituvchilarning shikoyat maktubi muhokama qilingan majlis bo'lgani va unda tajribali o'qituvchilar bu taklifga qarshi fikr bildirgani haqida yozishdi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Andijonda militsiya Damas haydovchilarini kechasi bilan ixtiyoriy majburiy tarzda navbatchilik qilishga, yo'l patrul xizmati xodimlarini shahardagi nazorat postlariga bepul tashishga majburlayotgani haqida haydovchilar ozodlikka aytmoqda. Andijon yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mulozimi esa ozodlik bilan suhbatda shaharda osoyishtalik posbonlari tadbiri o'tkazilayotgani va shu tadbir doirasida Damas haydovchilaridan yordam so'ralayotgan bo'lishi mumkinligini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijonlik haydovchilardan biri ozodlik bilan suhbatda o'zi va hamkasblari kun bo'yi yo'lovchi tashib kechasi militsiyaga bepul xizmat qilishga majburlanayotganini aytadi. To'xtatib mashina texnik pasportini olib qo'yadi, keyin 4 militsiya xodimi mashinaga minadi, ketdik deydi. Shu bilan ertalab 5 ularning xizmatida postma-post yuramiz deydi haydovchi. Ayrim Damaslar tomiga sirena ham qo'yib olishgan, militsiya bilan tortishadigan haydovchilarga esa qoidani buzgani va mashina jarima maydonchasiga olinishi mumkinligi bilan popsalar qilinmoqda. Andijon yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mulozimi ozodlik bilan suhbatda Damas haydovchilardan yordam so'ralayotgan bo'lishi mumkinligini tasdiqladi. Hozir Andijonda osoyishtalik posbonlari tadbiri o'tkazilyapti. Shu tadbir doirasida ayrim haydovchilardan qonun doirasida yordam so'ralayotgan bo'lishi mumkin, lekin hech kim ularni bunga majburlayotgani yo'q, dedi Andijon militsiyasi mulozimi. O'zbekiston ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunning 20-moddasida militsiya xodimlari tashkilot va fuqarolarning transport vositalaridan foydalanish tartibi hamda mulk egasi ko'rishi mumkin bo'lgan zarari va sarf xarajatlarini qoplash tartibi belgilab qo'yilgan. Tashkilotlar va fuqarolarning transport vositalaridan majburiy tarzda foydalanganlik natijasida xarajatlar qilingan yoki zarar yetkazilgan taqdirda, shuningdek transport vositasining egasiga mulkiy zarar yetkazilgan taqdirda shu xarajatlarning yoki zararning o'rnini ichki ishlar organlari tomonidan qoplash qonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi deyilgan qonunda. Lekin haydovchilar militsiya ularga hatto yonilg'i pulini ham bermayotganini aytishadi. Hech bo'lmasa gazimizni quyib bering desak, vatan uchun xizmat qilyapsan deydi. Mana shu holat bizni g'azablantirmoqda, deydi andijonlik tadbirkor.
25-30 ming gaz ketyapti, yetti yonimdan sarflayapman, 10 ming-15 ming ovqat beryapman, jo'zi gazimni quyib bering desiz, vatan uchun xizmat qilyapsan deb qo'yadi.
Nima uchun ular bunaqa mashinadan foydalanadi? O'zlarini mashinasi yo'qmi, militsiya mashina?
Militsiya menimcha yetmayapti, men hayronman. Har bitta mashinada misol oddiy odamni mashinasiga deb pastiga sirena qo'yib turib hamma mahallada aylanib yuribdi. Kamida bir 50 60 ta mashina shahardida.
O'zbekistonda Damas haydovchilari militsiya xizmatiga jalb etilishi birinchi marta ro'y berayotgani yo'q. O'tgan yilgi paxta mavsumida O'zbekistonning bir qancha viloyatlarida, jumladan Andijonda ham militsiya Damas haydovchilarini to'xtatib, ularni hasharchilarni tashishga majburlagani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Buxoro viloyati Shofirkon tumanidan Ozodlikka maktub yollagan tinglovchi Deno qishlog'idagi internet sifatidan shikoyat qildi. Uning xabar qilishicha qishloqda na Uselning mobil interneti, na Uztelekomning modem interneti ishlaydi. Mushtarining maktubidan iqtibos. Men Buxoro viloyati Shofirkon tumani Dennov qishlog'idanman. Bizlarda deyarli hamma Uceldan foydalanadi. Biroq Ucelning 3G interneti umuman ishlamaydi. Shuning uchun yaqinda Uztelekomga ulandim va Wi-Fi modem sotib oldim. Uz Online Active 1 tarifiga ulandim. Oyiga 35 ming so'mga 5.5 GB beradi. Operator tezligi yaxshi, sekundiga 1 megabit deb aytgan. Biroq mana 3 oydan beri sekundiga 140 kilobit tezlikda ishlab kelmoqda. Men operatorga telefon qilib shu narsani aytdim. U 2 kunda hal qilishini aytdi va mening telefon raqamimni yozib oldi, dedi tinglovchi. Biroq tinglovchi 6 kundan buyon hech qanday o'zgarishlar bo'lmayotganini qo'shimcha qilib xabar qildi. Ozodlik radiosining sizdan Telegram loyihasiga 12-iyun kuni Jizzax shahri Olmazor mahallasidan maktub yollagan mushtari o'zi yashaydigan Rasul Isayev ko'chasida qo'shimcha qurilmalarni buzish jarayoni avjiga chiqqanini xabar qilgan edi. Kuni kecha u yangi video va suratlarni yuborib, qo'shimcha qurilmalarning aksari buzilganini xabar qildi. Ushbu surat va videolarni Ozodlik radiosining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida ko'rishingiz mumkin. Mushtarining maktubidan iqtibos. Qurilmalarni buzib tashlashdi, lekin mana podyezdning tepasidagi qo'shimcha qurilmani tegishmadi, deydi mushtari. Bu kabi murojaatlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda kutilayotgan yopiq binolarda o'tuvchi va jangovar yakka kurashlar bo'yicha Osiyo o'yinlarini tomosha qilishga boradigan sayyohlarga o'z cho'ntagidan pul to'lab mahalliy gidlarni yollash talab qilinmoqda. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Tashqi aloqalarni unchalik suymaydigan Turkmanistonning mulozimlariga ko'ra, bu mamlakat sentyabrda mezbonlik qiladigan yopiq inshootlarda va jangovar yakka kurashlar bo'yicha Osiyo o'yinlarini tomosha qilgani 10 minglab sayyohlarning kelishi kutilmoqda. Ashxobod rasmiylari kutilayotgan chet elliklarni mahalliy gidlarni yollash va ulardan uzoq qolib ketmaslik haqida ogohlantirmoqda. Sayyohlar Turkmaniston bo'ylab sayohat qilayotganda ularga har doim gid hamrohlik qilishi, barcha xarajatlarni sayyohlar o'zi qoplashi kerak deyiladi, jumladan yopiq inshootlarda va jangovar yakka kurashlar bo'yicha Osiyo o'yinlari tashkiloti veb-saytida. Bu yopiq mamlakatga chet ellik sayyohlar safar qilish uchun ulardan mahalliy gidlarni yollash talab qilinishi Turkmanistonning rasmiy veb-saytida ilk marta ochiq-oydin aytilmoqda. Ushbu majburiyat Turkmanistonga borishga viza uchun shusiz ham murakkab bo'lgan tartibni yanada chigallashtiradi. Turkmaniston dunyodagi eng yopiq mamlakatlardan biri bo'lib, ko'pincha Shimoliy Koreyaga tenglashtiriladi. Turkmaniston Turizm vazirligi vakillarining ma'lum qilishicha, dunyo mamlakatlaridan 150 mingga yaqin tomoshabin kelishi kutilmoqda va bu pul taqchil postsovet mamlakati uchun uzoq kutilgan daromad manbai bo'lishi mumkin. Osiyo o'yinlari musobaqasi tashkilotchilariga ko'ra 62 mamlakatdan o'zaro kurashish uchun taxminan 5500 sportchi va ularga hamrohlik qilayotgan yana 1200 xizmatchi, jumladan trener va rasmiy delegatsiya a'zolari keladi. Sportchilar, trenerlar va rasmiylardan ham Ashxobodning ziyoratgohlarini borib ko'rish uchun gid yollash talab qilinish qilinmasligi hozircha noma'lum. Turkmanistonlik gidlar chet ellik sayyohlar faqat hokimiyat idoralari ma'qullagan ziyoratgohlarni borib ko'rishini hamda qarovsiz joylar va eski tuski ko'chalardan nariroq yurishni ta'minlash vazifasi yuklatilgan rasmiy nazoratchi sifatida faoliyat ko'rsatishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Yaqinda bir Ashxobodlik gid va tarjimonning Ozodlikka xabar qilishicha, hukumat yollanuvchi gidlardan mijozlarning xatti-harakatlari va qayerda yurgani haqida hokimiyat idoralariga muntazam ravishda xabar berib turishni talab qilgan. Bundan tashqari, Milliy xavfsizlik xizmati ham sayyohlarni maxsus ulovlarda, bozorlarda esa yayov holda kuzatib yuradi. Turkmanistondagi muxolifat veb-saytlaridan birining iddao qilishicha, hukumat apreldan boshlab sentyabrgacha gaz va neft sohasi ishchi hamda xizmatchilarining 15-20% maoshini yopiq inshootlar va jangovar yakkakurashlar bo'yicha Osiyo o'yinlari xarajatini qoplash uchun ushlab qolmoqda. Turkmaniston so'nggi paytlarda xalqaro sport musobaqalariga mezbonlik qilish uchun berilayotgan buyurtmalarga pulini ayamayotir. Ozodlikda siz dasturimiz davomida. Prezident Mirziyoyev imomlar bilan videoselektor o'tkazib, ulardan qora ro'yxatga tushgan dindorlarni saralashni so'radi. 5 yildan beri Turkiyada yashayotgan o'zbekistonlik militsioner yurtiga qaytishdan qo'rqayotganini aytmoqda. Bu yilgi kollej bitiruvchilari ham ishga kirdi degan soxta hujjat qilishga majburligidan shikoyat qildi. Rossiyada 2018-yilgi chempionat uchun qurilishlarda ishchilar eksploatatsiya qilinayotgani aytilgan hisobot e'lon qilindi. Saratonni yengadigan dori kashf qilganini aytgan va Nobel mukofotiga umid qilayotgan o'zbekistonlik olim kimyo fanlari doktori Rustam Nuriddinov bilan suhbat ham bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekistonlik olim kimyo fanlari doktori Rustam Nuriddinov Ozodlikning Pragadagi studiyasi mehmoni. Xush kelibsiz, Rustam aka.
Rahmat, xush bo'ling.
Xush ko'rdik. Qanday shamol uchirdi?
Xizmat safari bilan Yevropaga kelgan edik, hamkorlar bilan muzokara qildik. Asosan ishlarim men Latviya bilan bog'liq-ku. Latviyada asosiy ishimiz Latviyada bo'lgani uchun O'zbekistonda qo'shma korxonamiz bor Latviya bilan. Shuning uchun hamkorlar bilan ish yuzasidan gaplashdik. Undan tashqari ilmiy ishlarimiz bo'yicha judayam Yevropani bitta juda yirik farmatsevtik kompaniyasi qiziqishgan ekan, judayam jiddiy qiziqish. Shular bilan bir hafta davomida muzokara olib bordik.
Ro'parosa bir yil oldin sizni nomingiz saytdan saytga ko'chdi. Onkologiya sohasida bir inqilobiy o'zgarish yuz berdi. Rakni davolaydigan, saratonni davolaydigan preparat yasaldi va uni avtori o'zbekistonlik olim Rustam Nuriddinov degan xabar saytdan saytga ko'chdi. Chin gapmi shu?
Albatta, bu bor gap. Gap undaki, bu faqat meni ishim emas. Bizda Latviyada organik sintez instituti bor. Shu yerda men 20 yil davomida ishlaganman. Ittifoq tarqalib ketgandan keyin laboratoriyamizda ham ancha olimlari har yoqqa ketdi. Shu jumladan men O'zbekistonga ketdim. Kanadada bitta hamkasbim bor Latviyada. Shunday bo'ldiki, 13-chi yilda Shvetsariyada bitta proyekt bo'yicha ishladik. O'sha proyektda natijasi bu. Gap bunda qisqa tushunarli bo'lishi, oddiy odam tushunarli bo'lishini. Hozirgi
hatto men tushunishim kerak-da.
Ha, mayli. Hozirgi paytda butun dunyoda, faqat O'zbekistonda emas, butun dunyo, Amerikada ham, Isroilda ham, Fransiya, Germaniyada ham bo'ladigan bo'lsa, saraton asosan kimyo muolajasi. Kimyo preparati, ikkinchidan nur bilan davolash hamda jarrohlik. Bundan tashqari butun dunyoni hamma joylarida haligi xalq tabobati ham bor. Buni ham jiddiy e'tibor
olamiz.
Xalq tabobati usullari bor.
Xalq
tabobati qaysiki hozir zamonaviy tibbiyotni haligi ramkasiga tushmaydi deymizmi shunaqada. Lekin xalq tabobati bunga jiddiy e'tibor berish kerak. Hozirgi shu vaqt shunday keldiki, xalq tabobati bilan ilmiy tabobati qo'shib olib borish kerak. Yaxshi natija Mayli, gap bu nimasi. Gap shundaki, hozirgi paytda kimyo preparatlari deymizda, endi saratonni davolash maqsadida qo'llaniladigan kimyoviy preparatlarda samaradorligi eng yuqorisi 8% xolos. Eng yuqorisi. Bu degan so'z 90%
shu paytgacha mavjud preparatlarning samaradorligi 8%.
Eng yuqori darajasi. 3%ligi ham bor. Bu degan so'z, demak, saratonni faqat 8% masalan preparatni 8%igina saratonga borib ta'sir qila oladi xolos.
100 ta kasaldan 8tasiga foyda qiladi deganimi yoki bitta kasalga faqat 8% foydasi tegadi deganimi?
Ikkinchi gap to'g'riroq. Saratonni 8%ini yo'q qiladi. saraton hujayralarini.
Siz iddao qilayotgan, siz yasaganingizni aytayotgan preparat necha foiz?
Hozir qarab turing. Demak 8%-da hozir endi A degandan keyin bizni ham aytib olaylikda. Qolgani, qolgan qismi zaharli moddalar bular hisobga olish kerak. Qolgan qismi, bir qismi jigar orqali parchalanib yo'q bo'lib ketadi, lekin asosiy qismi, katta qismi sog'lom hujayralarni o'ldirib qo'yadi. Bu odatda kimyo muolaja takrorlanadi. 21 kunda bir martadan takrorlanadi. Bu degan so'z, aytaylik 7-ta, 8-ta kimyo muolaja olgandan keyin bemor asosiy kasallikdan emas. Buyrak ishdan chiqadi, jigar faoliyati ishdan chiqaradi, qon aylanish tizimasida muammolar paydo bo'ladi. Shuni hisobidan immunitet kamayib ketib turib, mana shuni natijasida vafot etadi. Tushunyapsizmi? Shuning uchun kimyo deganda bizda juda bir
qo'rqinch. Saratondan emas, saratonni davolayman deb qabul qilgan dorisidan o'ladi, deyapsiz.
To'ppa-to'g'ri, shunday deyapman.
Keling, sizni preparatingiz.
Mana endi meni preparati, bizni deylik, bizni preparatimiz. Biz shunday yo'lini topdikki, har qanaqangi preparatni hozir butun dunyoda ishlatayotgan eng zo'r preparatda yoki yangi preparat farqi yo'q. Biz shunday metodika usulini topdikki, to'g'ridan to'g'ri rak hujayralariga eng kamida 90%gacha yetkazib boriladi. 90%.
90%.
90%. Bu degan so'z muammo hal.
Nimaga unda bir yildan beri osmon uzilib yerga tushmadi domla?
Endi yana bitta narsa, biz hamma narsani ham o'zini qonun qoidasi bor. Biz bu metodikani patentladik, butun dunyo patentini olindi. Xalqaro konferensiyada Florensiyada 13 yil 14 iyunda shekilli e'lon qilindi natijalar, juda ham katta shov-shuv bo'ldi. Uchinchisi predklinika deydi. Klinikadan oldingi sinovlar endi hayvonlarda albatta o'tkazildi. Mana bular hammasi ilmiy jihatdan yoki bo'lmasa qonuniy jihatdan tasdiqlandi. Patent bor, natija bor, ismi bor. Endi gap shundaki, bitta preparat.
Siz hozir onkologiyaga qarshi kurashda inqilob yasadim deyapsiz-da hozir.
Yo'q, men bunday da'vo qilayotganim yo'q. Gap shundaki, mana hozir mana bir hafta oldin aytaylik, dunyoni juda ham yirik dunyoga mashhur 3-4 olimlar ishtirok etdi bevosita. Ularni bilamiz. Biz dunyoda o'zimizni kasbimizda kimda kim nima qilyapti, har qanday xabarimiz bor. Endi xabar olib turiladi, bo'lmasa bo'lmaydi-da natijasi. Gap shundaki, men da'vo qilmayapman. Biz shunday natijaga erishganligimizni haqiqatligini takrorlayapman deyman.
Xo'p, siz yasagan preparat, siz va sizni hamkasbingiz, siz guruhingiz yasagan preparat saratonni barcha turlarigami yoki u yoki bu turiga qarshimi?
Gapingiz to'g'ri. Umumiy olganda hozirgi paytda, masalan, men O'zbekiston masalasida aytaylik, butun dunyoda bir 200 xil atrofida kimyoviy preparat qo'llaniladi onkologiyada. 200 xil atrofida. Ba'zilar bir-birini takrorlaydi, lekin gap shundaki, bizning metodikamiz bo'yicha xohlagan preparatni, shu 200 ta preparatni, ma'lum bir preparatni, xohlagan preparatni shunaqa samaradorligini eng kamida 5 barobar yoki 10 barobar oshirib berish imkoniyatimizga ega. Mana shunaqa metodikani
ishlatamiz. Siz yasagan preparat prinsipial yangi dori
yangi emas. Biz 3 ta ma'lum preparatni olib,
transportirovkasini
to'ppa-to'g'ri.
O'sha paydo bo'lgan o'smaga o'sha dorini yetkazib borish usuli.
To'ppa-to'g'ri. Bu transportni forma lekarstva deyiladi, transportirovka deydi. Haqiqatan bu tabiiy holatdagi.
Bu meditsinadan xabarim yo'q odam hozir sizlar ishlatadigan terminlar ishlatyapti.
Rahmat. Juda ham yaxshi. Suyakdan boshqasi kasallik yo'qoldi, shunaqa gap shunda. Gapingiz to'g'ri, mana shu transportirovka deydi. Shuning uchun biz 3 ta ma'lum preparatni oldik. Dunyoga ma'lum eng zarur preparatlarni oldik. Lekin shunaqa yangi formasini qilindi. Uni lekin oldin farmakokinetika deydi, hamma nimalari o'rganildi. Birinchidan toksichnost deydi, zaharliligi 5 barobar 6 barobarga kamayib ketdi. Ikkinchidan oladigan bo'lsak, demak, dozirovkani kamaytirish mumkin. Bu degan so'z. Uchinchidan eng asosiysi aytilgan joyga e'tibordi.
Boyagi so'ragan savolim yana. Rakni turlari ko'p, saratonni turlari ko'p.
300 xil hozircha aniqlangan butun dunyoda.
Hammasiga qarshi ishlatish mumkinmi yoki muayyan 1, 2, 3, 4 turigami?
Bunday qilaylikda, Buni albatta kelajak ko'rsatadi. Buni haqiqatan ham odamlarda sinab, ishlatib ko'rish kerak. Bunga ko'rishdi. Lekin bitta narsa borda, prinsipi. Har qanaqangi hozirgi paytdagi preparatni, dastlabki ishlatiladigan preparat, mana aytaylik saraton aniqlandi boshlang'ich holatida. Har qanaqangi preparatni biz yangi formada tayyorlab berishimiz mumkin. Shunaqa preparatlar borki, misol uchun ferment asosida qilinadi, fermentativni, gormonali preparatlar bor, onkologiyada ishlatiladi, sitostatiklar, immunomodulyatorlar va hokazo, va hokazo. Gap shundaki, ba'zilari judayam yaxshi, zaharliligi kam, effektivligi, lekin shuni biz yangi formada tayyorlab berishimiz kerak. Bu degan so'z imkoniyat judayam kengayadi. Demak, dastlabki holatda bitta narsani aytish mumkin, dastlabki holatda aniqlanganda nimani samaradorlik davolash samaradorlik keskin oshib ketadi.
Xo'p, tushunarli. Rustam aka, biz ilmiy jurnal emasmiz.
Yo'q, tushunarli.
Mutaxassis emasmiz. Mana siz kimyo fanlari doktori shundoq deyapsiz. Suhbatimizni mutaxassislar ham eshitib turgandir. Ular o'zlarining xulosasini aytar. Mutaxassis emas tinglovchilarimizga hech yo'q umid beryapmiz. Mana shunisi bilan suhbatimiz muhim. Pragada studiyada kimyo fanlari doktori Rustam Nuriddinov mehmonda bo'ldi. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya huquq-tartibot idoralari Moskvani bir oy davomida nolegal migrantlardan tozalash amaliyotini boshladi. Mikrofon oldida men Umidbek. 2017-yilning 17-iyun kuni Rossiyaning 4 yirik shahrida Xalqaro futbol federatsiyasi homiyligida qit'alar g'oliblari o'rtasida Konfederatsiyalar Kubogi o'yinlari boshlanadi. Musobaqalar boshlanish arafasida Rossiya huquq-tartibot organlari bu shaharlarda noqonuniy muhojirlar ovini boshlab yubordi. Moskva politsiyasi boshqarmasi mulozimi ozodlikka shaharda nelegal maxsus operatsiyasi olib borilayotganini tasdiqladi. Mesh axborot guruhi xabar qilishicha, Moskva 17-iyunga qadar nolegal migrantlardan to'liq tozalanadi. Muxlislardan kelayotgan xabarlarga ko'ra, Moskvaning hamma bozor, qurilish obyektlari, meva-sabzavot bazalari va metro bekatlari va vokzallarida politsiya reydlari o'tkazilmoqda. Moskvaning Vyhina tumanida farroshlik qiluvchi 23 yoshli Shodibek politsiya zachiskasidan eson-omon o'tganini ozodlikka gapirib berdi.
Bo'lgasi tozalash boshlanyapti. Bo'lmay lekin juda basabos tekshirish bo'ldi, juda qattiq. Hamma shu Vyhina rayonida nechta duvonlik bo'lsa, hamma asoblar turib, ularda o'tkazdi. Hammani bir tekshirib chiqdi. Shu Sergey Sadyanov prikaz qildi. Bir kunda shu 1000 ta kishini pirovar qilinadi. Duvonlik bo'laman, kim bo'lar, xatinada farqi yo'q debdi. Shu ertalab hammani bosib ketdi. 4 ta bir surxondaryolik zindagim qolib ketdi. Shu yerda 5 ming ishtirok bilan deb 10 kunicha chiqib ketishdi dedi.
Dedi surxondaryolik suhbatdosh. Migratsiya 21-chi asr tashkiloti direktori, Rossiya Federal migratsiya xizmati boshlig'i sobiq o'rinbosari Vyacheslav Pastavnin ozodlik bilan suhbatda Rossiya hukumatining bu qarorlaridan taajjubda ekanini gapiradi. Bu choraga zarurat yo'q edi menimcha. Odamlar ommaviy ravishda migratsiya qaydiga tura olishiga ham shubha bildiraman. Axir bu millionlab odamlar degani-ku. Ularning ismi sharifini bir kunda ma'lumotlar bazasiga tushirishning imkoni yo'q. Demak, politsiya tekshirgan har qaysi xorijlik ro'yxatdan topilmaydi va qonunbuzarga aylanadi. Bu oddiy qog'ozbozlik usuli. Kimdir yuqoriga hisobot berish uchun qilinayotgan ish, dedi Vyacheslav Pastavnin. Sobiq FMS mulozimi rus hukumatining bu harakatlarini 1980-yilgi yozgi olimpiadada sovet hukumati uyushtirgan tozalash usullariga o'xshab ketishini esladi. Bu achiqchasiga qilingan ishora, yigitlar, kelmanglar bu yerga, siz muammolarga duch kelasiz, degan. Moskva olimpiadasida ham poytaxt boshqa barcha mehmonlar uchun yopilgan edi. Xorijliklarni va kerak emaslarni shaharning 101 kilometrdan nariga chiqarib yuborishgan. Bu sovetcha militsiyacha usullardir. Shaharni zachistka qilish, odam sonini kamaytirish. Aytishim zarurki, futbol musobaqalari o'tkazilajak shaharlarda registratsiyasi yo'q Rossiya grajdanlar ham javobgarlikka tortilishi belgilangan, dedi Vyacheslav Pastavnin. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yusk Eko Pandora o'zbek bozoriga qiziqmoqda, faqat sarmoya tiqilishiga hozircha qo'rqib turibdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlik bilan suhbatda Yan General Products LTD shirkati asoschisi Paul Yan, prezident Shavkat Mirziyoyevning xorij investorlariga qilayotgan taklifi Daniyaning dunyoga mashhur kompaniyalari tomonidan o'rganilayotgani, biroq hozircha na moliyaviy, na va huquqiy xavfsizlik kafolatlari ko'rinmayotgani bois, ular o'zbek bozoriga kirish qarorini paysalga solayotganini aytadi. Ozodlik bilan suhbatda daniyalik tadbirkor O'zbekiston kabi 31 million iste'molchisi bor yangi bozorlarga kirishga qiziqayotgan Daniya shirkatlari soni ko'payib borayotganini e'tirof qildi.
I can finally tell you that a Danish company, Jysk, is a company who is working in 52 different countries, some similar to IKEA. They are trying, if it's possible, to go into Uzbekistan.
Men sizga bir necha misol keltirishim mumkin. Daniyaning Jysk shirkati hozirda dunyoning 52 davlatida ishlayapti. Bu daniyaliklarning IKEA'si. IKEA juda katta kompaniya va u yaqin kelajakda O'zbekistonga bormaydi. Lekin asosan uy-joy jihozlari, ko'rpa-to'shak sotadigan Jysk O'zbekistonga kirishganchidan beri qiziqmoqda. Kuni kecha ular menga yana kelishdi maslahat so'rab. Mendan oldin PwC Consulting kompaniyasidan ham maslahat so'rashibdi. PwC ularga hozircha O'zbekistonga sarmoya kiritmaslikni maslahat berdi. Men ham xuddi shunday fikrdaman, deydi Paul Yan. Daniyalik tadbirkorning o'z vatanidagi biznes shirkatlariga berayotgan bunday maslahati uning o'z achchiq tajribasiga asoslangan. 90-chi yillarda O'zbekistonga kirgan dastlabki Yevropa shirkatlaridan biri bo'lgan Yan General Products LTD 2000-yil yillar o'rtalariga kelib hukumat tepasida o'tirganlar qo'ygan og'ir shartlar, xususan muntazam atkat va dola to'lab turish talabini bajara olmagan ortidan o'z biznesini tashlab ketishga majbur bo'lgan. O'zbekiston Milliy bankining birgina qarori bilan qariyb 2 million dollardan ajrab, O'zbekiston Oliy xo'jalik sudigacha bo'lgan 3 instansiyada Milliy bank bilan sudlashib o'z pulini ola olmagan janob Yan bugungi kunda mamlakatdagi sarmoya iqlimi jiddiy o'zgarganiga shubha bilan qaraydi. Xorij investor O'zbekistonga kirar ekan, birinchi navbatda o'z puli, o'z daromadini olib chiqib ketishiga ishonchi komil bo'lmog'i kerak. Daniyadek uzoq bir joydan O'zbekistonga borar ekan sarmoyador, daromad qilib topganini Daniyaga olib kelishni xohlaydi albatta. Investor istaydigan eng oddiy va eng muhim xavfsizlik kafolati shudir. Lekin O'zbekistonda hali ham konvertatsiya yo'q. Demak, u pulini rasmiy kursda valyutaga aylantirish uchun yana kimlargadir yalinib, yolvarishi, pora berishi, homiylik so'rashi kerak bo'ladi. Ikkinchisi, O'zbekistonda do'kon yoki zavod ochar ekan, sarmoyador uni ertaga kimdir kelib yopib qo'ymasligi uchun kafolat istaydi. Agar bugun O'zbekiston hukumati mamlakatdagi sarmoya iqlimi yaxshilanganini ko'rsatmoqchi bo'lsa, umumiy muhitni shaffoflashtirishi kerak. Hech kimga atkat yoki pora berishga joy qolmasin, deydi ayni shaffoflik yo'qligi ortidan urchigan davlat korrupsiyasi bois O'zbekistondan chiqib ketgan daniyalik tadbirkor.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Shu kunlarda Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidagi shifokor va hamshiralar qishloq xo'jalik va obodonchilik ishlariga majburlanmoqda. Ozodlik gaplashgan vrachlarga ko'ra, tibbiyotchilarni boshqa ishlarga majburlash Karimov davridagidan ham kuchaygan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. To'raqo'rg'on tuman tibbiyot birlashmasi xodimlaridan ozodlikka yo'llangan murojaatda oliy ma'lumotli vrachlar va hamshiralarning hokimiyat tomonidan dala ishlariga majburlanayotgani tafsilotlari keltirilgan.
Biz Qodirobod qishlog'idagi fermerlarning paxtasini bir oydan buyon tekinga yagana va chopiq qilib keldik. Mana bugun yakshanba, dam olish kuni bo'lishiga qaramasdan bizni yana ko'cha tozalashga chiqarishdi. Katta yo'l chekalarini tozalayapmiz. Axir biz 15-20 yil ish stajiga ega bo'lgan vrachu hamshira ayollarmiz. Axir bizning ishimiz kasallarni davolash-ku, paxta chopish yoki ko'cha supurish emas-ku.
Deb yozadi ismi sir qolishini so'ragan bir guruh shifokor va hamshiralar. Ozodlik suhbatlashgan To'raqo'rg'onlik hamshiralaridan biri bosh vrachning bunday bosimga norozilik bildirishga uringanlarni ishdan haydash bilan tahdid qilayotganini aytadi.
Mana hozir biz Katta Chust yo'lida ko'cha tozalayapmiz. Bu yerdan prezident o'tar ekan. Agar biz bu noto'g'ri bo'lyapti deb o'z fikrimizni aytsak, bosh vrach bu hokim va oblzdrav boshlig'ining buyrug'i, bormasang arizangni yoz deb qo'rqitadi.
Deydi suhbatdosh hamshira. Bu shikoyatga munosabat olish maqsadida Ozodlik tibbiyot birlashmasi bo'lim mudirlaridan biri bilan bog'langanda, tibbiyot mutasaddisi o'zining hozirgina obodonlashtirish ishlariga bag'ishlangan majlisdan chiqqanini aytdi. So'nggi paytda bizning majlislarimiz tibbiyot haqida emas, ko'proq qishloq xo'jaligi va obodonlashtirish mavzusida bo'lyapti. Bu majlisda ham ko'cha tozalashga qancha odam chiqarayotganimiz muhokama qilindi. Hokim 10 kilometr ko'chani tozalashni topshirgan ekan. Hamma bo'lim mudirlariga hozirning o'zidayoq odamlarni olib o'sha joyga borishga buyruq berildi. Bosh vrach boshchiligida o'sha yoqqa ketyapmiz, dedi ismi sir qolishini so'ragan bo'lim mudirlaridan biri. To'raqo'rg'on tumani tibbiyot birlashmasi boshlig'i Iqboljon Karimjonov Ozodlik bilan suhbatda vrach va hamshiralarning dala ishlariga chiqarilayotganini tan oldi.
Ichki tartibim, ichki obodonchiligimga jalb qilgan bo'lishi mumkin, lekin bir vaqti yarim marta jisitini iltimos qilishgani bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin oylab
fermerlarni o'tasini chopib qo'yman, chiqmaganmi shular?
O'sha og'ir holatda o't bosgan joylarni 2000 tashabbusga iltimos qilganda biz o'zimizni tashabbus bilan chiqdik dedi
Iqboljon Karimjonov. Bosh vrach suhbat davomida shifokor va hamshiralarning dala ishlariga safarbar qilinishini
o'zi umuman noto'g'ri
deya baholadi. Ayni paytda Karimjonov vrach va hamshiralar kimning buyrug'i bilan chopiq va ko'cha tozalashga olib chiqilayotganiga aniq javob berishni istamadi va
"Man bir narsa deyishim qiyin aka"
degan javob bilan cheklandi. Maqola nashrga tayyorlanayotgan paytda to'raqo'rg'onlik shifokordan shunday Ozodlikka xabar keldi. Katta rahmat, bizni srochno ortga qaytarib yuborishdi. Glavrachni hokimiyatga chaqirishdi, deb yozdi shifokor. Ozodlik vaziyatni kuzatishda davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'shda so'nggi 25 yilda birinchi marotaba amalga oshirilgan Muqumiy nomidagi O'zbekiston davlat musiqali drama va komediya teatrining bir haftalik gastrollari yakunlanishi munosabati bilan Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan teatr direktori O'zbekiston xalq artisti Mirza Azizov.
O'sh shahrida 13 iyunda yana bir marta tug'ildim desam bo'ladi,
deb aytdi. O'zbekiston xalq artisti Mirza Azizov bilan men Elmurod suhbatlashdim.
2010 yili qaysidir reaksion kuchlarga kerak bo'lganda, o'zbek bilan qirg'izni urushtirib ekstremistik harakatlar bo'lganda men bir mehmondorchilikka kelganda mana shu O'sh shahrida 4 kun qolib ketganman. O'shanda ikkita pokiza xalqni o'zbek va qirg'izni urushtirib qo'yganini o'z ko'zim bilan ko'rganman va shunda mani hozirda Qirg'iziston ichki ishlar vazirligini zam ministri Kursan Asanov qutqarib chiqqan. Nafaqat mani, ko'p studentlarni xizmat safari bilan kelgan insonlarni qutqarib chiqqan va men bu insonga o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. O'sh shahrida 13 iyunda yana bir marta tug'ildim desam bo'ladi,
dedi Mirza Azizov. Suhbatdoshimiz O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi madaniy aloqalarning tiklanishi ortidan o'zbek va qirg'iz xalqlarining birodarligi yanada mustahkamlanadi degan ishonchda. Teatr san'atkorlari gastrollar yopilishi arafasida O'shning Amir Temur shaharchasida qirg'iz san'atkorlari bilan birgalikda do'stlik konsertini ham uyushtirganlarini aytdi Mirza Azizov.
Botir Ergashev qalamiga mansub qirg'iz o'zbek, o'zbek qirg'iz do'stligiga atab maxsus qo'shiqlar qildirdik. Ixtiyor Rajabov buni bir kechada bastalab qirg'izistonlik hamkasblar bilan birgalikda mana shu qo'shiqni aytganda qirg'iz va o'zbek o'rnidan turib ko'zda yosh bilan qarshi chalyapti. Chunki bu qo'shiqda shunday bir ma'no borki, Manas O'zbekistonda qanday mashhur bo'lsa, o'zbeklar qanday undan ma'naviyat topsa, Alpomish bobomizdan qirg'izlar ham xuddi shunday ma'naviyat, ma'rifat topadi.
dedi suhbatdosh. Muqumiy nomidagi teatrning gastrollari 6-iyun kuni boshlangan edi. Bu yerda o'zbek san'atkorlari O'sh shahrida va viloyatning qator tumanlarida Jaydari kelin spektaklini namoyish etdilar. Muqumiy teatri direktori Mirza Azizov gastrol yopilishi arafasida Qirg'iziston Respublikasi madaniyat a'lochisi nishoni bilan taqdirlandi. Mirza Azizov, o'zbekistonlik san'atkorlar nafaqat O'shdagi Bobur nomidagi o'zbek akademik teatri bilan, balki Bishkekdagi san'at dargohlari bilan ham hamkorlik qilish umidida ekanini aytdi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Yaqinda Rossiyada bo'lib o'tadigan futbol bo'yicha Konfederatsiyalar Kubogi va 2018-yilgi Jahon chempionati inshootlarini qurayotgan ishchilar eksploatatsiya qilinmoqda va ularning mehnat qonunchiligida belgilab qo'yilgan huquqlari poymol bo'lmoqda, deyiladi Human Rights Watch tashkiloti e'lon qilgan hisobotda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Tashkilotning 14-iyun kuni e'lon qilingan hisobotida ularning qo'lida ishchilarga haq to'lanmagani, ular o'ta xavfli sovuq sharoitlarda ishlatilgani, e'tiroz bildirgani uchun ta'qibga uchragan holatlarga oid dalillar mavjudligi aytiladi. Shuning barobarida Xalqaro futbol federatsiyasi Rossiya mezbonlik qiladigan ikkita musobaqadan oldin mehnat sharoitlarini yaxshilab kuzatib borish borasida olgan majburiyatlarini to'liq bajarishi shart, deyiladi hisobotda. Human Rights Watch hisobotida keltirilgan iddaolar ushbu tashkilotda mavjud ma'lumotlar va bahoga to'g'ri kelmayotganini aytmoqda. Rossiya hukumat idoralari esa hali bu hisobotga munosabat bildirmadi. 14-iyunda Rossiyaning 4 ta shahrida futbol bo'yicha ushbu mamlakat terma jamoasi bilan birga jami 8 ta milliy terma jamoa o'rtasida Konfederatsiyalar Kubogi musobaqalari boshlanadi. Futbol bo'yicha eng nufuzli sport musobaqasi Jahon Kubogi birinchiligi 2018-yilning iyun-iyul oylarida ushbu mamlakatning 11 shahri, jumladan Moskva, Sankt-Peterburg, Qozon va Sochi stadionlarida bo'lib o'tadi. Tashkilotning hisoboti qizil kartochka quruvchilarning Rossiyadagi Jahon Kubogi obyektlarida eksploatatsiya qilinishi deb nomlanadi. Unda aytilishicha, Jahon Kubogi musobaqalari bo'lib o'tadigan 6 ta stadion qurilishida ishlagan ishchilarga maosh to'liq yoki qisman to'lanmagan, maosh to'lanishi bir necha oyga kechikkan, ular yetarli himoya vositalari bilan ta'minlanmay turib 25 daraja sovuqda ishlatilgan, ish beruvchilar ular bilan qonuniy ishlashi uchun mehnat shartnomasi tuzmagan. Hisobotda Xalqaro qurilish sanoati va yog'ochga ishlov beruvchi ishchilar federatsiyasi ma'lumotlariga tayangan holda Rossiyada Jahon Kubogi obyektlari qurilishida kamida 17 kishi halok bo'lgani aytiladi. FIFA vakillarining aytishicha, Rossiya hokimiyat idoralari o'z hududida inson va mehnat huquqlarini himoya qilish va qurilish shirkatlari hisob berishi uchun o'zi javobgardir. Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Vitaliy Mutko may oyida Sankt-Peterburg shahridagi stadion FIFA talablariga javob beradi va ishchilarning huquqlari poymol qilinayotgani yo'q, deb aytdi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Turkiyadan O'zbekistonga qaytsam, meni qamab qo'yishmaydimi? O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning mamlakat ichidagi va xorijdagi vatandoshlari savollariga javob beradigan kuni yaqinlashgan sayin vazirga beriladigan savollar ozodlikka ham kelmoqda. Qariyb 5 yildan buyon Istanbulda ishlayotgan jizzaxlik sallavhaga chiqarganimiz savoliga 5-iyulda o'tkaziladigan muloqot chog'ida Tashqi ishlar vaziridan javob olishga umid qilmoqda. Jizzaxlik Alimardon ism o'zgartirilgan. Istanbulga kelganiga 4.5 yil bo'ldi. Shu vaqt ichida O'zbekistonga bormadi. Istanbulning Qumqopi degan joyida baliq restoranlari bor. O'shalardan birida ishlayman, dedi Alimardon. 45 yoshimda kelganman, charchadim. Yilning oxirigacha ishlab, keyin ketsammi deb turibman, dedi suhbatdoshimiz. Lekin O'zbekistonga borishi bilanoq ustidan jinoyat ishi ochib qo'yishlaridan qo'rqmoqda. Bu vahima qayerdan paydo bo'lganini o'zi ham tushunmaydi. Qo'rqishga hech qanday asosi yo'q, lekin baribir qo'rqaveradi. O'zim organda 20 yilcha ishlab pensiyaga chiqqanman. Xudoga shukr, o'zimga to'g'riman. Terrorizm, merrorizmlardan uzoqdaman. Men bola chaqamni harom bilan boqmaganman, lekin O'zbekistondan tashqarida 3 yildan ko'p yurganlarni O'zbekistondan deport qilib yuboradi deb eshitdim. Shuni so'ramoqchi edim, dedi Alimardon. U o'z savoliga javobni Tashqi ishlar vaziridan 5-iyul kuni o'tkaziladigan muloqot chog'ida eshitishga umid qilmoqda. Ozodlik 5-iyulni kutib o'tirmadi va Alimardonning savolini 13-iyun kuni O'zbekistonning Istanbuldagi konsulxonasi telefonini ko'targan mulozimga berdi. Alimardonning nomidan berilgan savolimizni eshitgan mulozim o'sha odam pasportini, boshqa hujjatlarini ko'tarib, konsulxonaga kelsin deb aloqani uzib qo'ydi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 28-chi moddasida O'zbekiston Respublikasi fuqarosi respublika hududidan bir joydan ikkinchi joyga ko'chish, O'zbekiston Respublikasiga kelish va undan chiqib ketish huquqiga ega ekanligi belgilab qo'yilgan. To'g'ri, 28-chi moddada mana bu gap ham bor. Qonunda belgilangan cheklashlar bundan mustasnodir. Alimardonni qiynayotgan holat shu qo'shimcha bilan oqlanadigan Sovet davri merosi sifatida faqat O'zbekistonda qolgan chiqish vizasi atalmish hujjat bilan bog'liq. Ma'lumki, O'zbekistondan tashqariga chiqishga ruxsat 2 yilga beriladi. Alimardonning Turkiyaga ketganiga esa 5 yil bo'lyapti. Bas shunday ekan, O'zbekistonga qaytgach Alimardonni shu masalada jazolashlari mumkinmi? Yo'q. Ozodlik bu masalani o'z vaqtida o'rgangan va O'zbekiston fuqarosi xorijdaligi paytida chiqish vizasining muddati o'tib ketgan taqdirda qonunda hech qanday jazo ko'zda tutilmaganini aniqlagan. Chiqish vizasi olib biror davlatga borgan fuqaro faqat o'sha davlatning o'zida yursa va bu paytda uning chiqish vizasining muddati o'tib ketsa, bu yerda hech qanday jinoyat yo'q degan edi xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi mulozimi Ozodlikka.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnonvar taqdim qildim. Yana shu o'qlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.